Quen é Mohamed Diouf, Dani Santiso?
Mohamed Diouf naceu en Dakar, Senegal, o 10 de setembro de 2001. Como tantas outras familias, a súa chegou a Italia en busca dunha vida mellor cando el tiña 6 anos. Con 12 empezou xogando ao fútbol, pero aos 14 cambiou e xa comenzou a xogar ao básquet. Só con 17 anos debutou na Liga Italiana co Pallacanestro. Convocado coas seleccións inferiores de Italia, este verán formou parte da selección absoluta no Mundial, que rematou o torneo en 8º lugar. Despois de 5 tempadas no Pallacanestro, fichou polo Breogán de Lugo, no que leva pouco máis de 3 meses, e onde xa deixou xogadas para a lembranza. Todos temos xa algunha na nosa memoria. Con 2'06 e un físico impoñente, cando un o ve correr pola pista non dá a sensación de ter a axilidade que ten. É rápido, intuitivo e cun un gran timing de salto, que fai que teña en 10 partidos de liga unha media de 1,5 tapóns e 2,9 rebotes. Intuitivo tamén para roubar o balón, e é un bo finalizador preto do aro. Por poñerlle deberes, mellorar no tiro exterior faría o aínda máis polivalente. Coa adaptación que vai collendo cos compañeiros e co corpo técnico, a afición do Breo espera que actuacións como a do partido da BCL do mércores sexan cada vez máis habituais. Nese partido, a súa tarxeta foron 17 puntos, 5 de 6 en tiros de 2, 7 de 10 en tiros libres, 9 rebotes, 2 roubos, 2 tapóns, 25 de valoración e un máis menos de máis 20 con el en pista. Pouco a pouco vai gañando minutos na rotación do Breo e ten por diante un gran futuro no deporte da canastra. Algún día diremos que Momo Diouf xogou no Breo.